galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah shir caalami ah oo looga hadlayo sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga caalamka oo ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan, sharci aan waddanka gudihiisa ku marroon kaga shaqaysanna ma haysan. marka qaxootigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci, qofka bini'aadamka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan sarkaal u dhashay dowladda Maraykanka oo lagu doonayo $5 million.
waxaan ugu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata u kasa ganacsada iyo manaha Soomaali keliya sirkada badankeed galbeed ee xilwaalageeya sirkada sidaa laga soo bilaabo Suudaan xukwaalageeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee dalkaasi Pervez Musharraf ku heshay dembi khiyaamayn qaran, waxaana lagu xukumay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka dalka, islamarkaana uu waddanka ku soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah Musharraf, ugu dambayntiina hogaamisay inuu iscaasilo. hogaamiyihii hore ee dalka Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xidhiira maalmihii uu xukunka hayay ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo soo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambayso oo xaalabuur ah. musharaf ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, markaasi oo laga qaaday xayiraad saarnayd si uu caafimaad ugu raadsado dibadda. waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Afganbi uusan dhiig ku daadan, isagoo riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, kaasi oo markii dambe uu caariyay dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubnaha qoyskiisa. Pervez Musharraf, 76 jirka ah, ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa magaalooyinka Dubai iyo London.
laba qarax oo kala duwan oo maanta salaasaa ka dhacay dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo rayd ah. dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jiray caruur yaryar. sidoo kale waxa ay qaraxyadani ku dhaawacmeen ama ay dhaawaceen 18 qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee dalka Afghanistan, gaar ahaan dhinaca caruurta. qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay dalka Afghanistan inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada.
guddida dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee Maraykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalku u raacayo marka qodobka lagu soo oogayo Donald Trump ee dacwadda xilka xayuubinta. nidaamkan la raacayo ee sharciga ayaa u ekaanaya in bacda ay u badan tahay codayn ay badiba xubnaha xisbiga dimuqraadigu ku meel marin doonaan in la oogo xilka xayuubin iyaga oo badiba ay ka soo horjeesa doonaan xubnaha xisbiga jamhuurigu. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Maraykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta beenta ku shaqaysay iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ah ay waqti dheeraad ah geliyeen sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga ah. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee dalkan Maraykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dambi noocan oo kale ah 243 sannadood ee taariikhda siyaasadda Maraykanka. way adag tahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maadaama uu xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee sanadka.
xogeyaha shandhiga ee Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xogeyaha ayaa sheegay inuu danaynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacifica si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogeyaha ayaa sheegay in arrintan uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo. hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta uu leeyahay madaxweynaha maraykanka Donald Trump.
galab wanaagsan idinkiin ba akhyaartaan dhageysanaysa ay halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA da. Shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa nidaam cusub oo lagu gargaaro dadka qaxoontiga ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. haddaba qaxoontiga Soomaalida ee ku jira xerada dhadhaab ayaan weydiiyey waxa ayagu doonayaan in la qabto. waa kuwan qaar ka mid ah codadka qaxoontiga Soomaalida ah oo uu soo duubay wariyaha iyaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
aniga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Axmed Cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa. qaxoontiga waxaan soo galay 2009 kowdeedii baan soo galay. ilaa saacadda iyo waqtigan hadda aan taaganahay oo 2020 ay ka dhiman tahay habeenna yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee Ifo. ma aanan gaarin meel ka baxsan. marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo. loolama dhaqmo sida caalamiga, maxay tahay sidaas? waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka banaan, sharci aan wadanka gudihiisa ku marroon kaga shaqaysana ma haysano. marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci. qofka bini'aadamka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan. marka waxaan tirsanaynaa annagu xorriyad la'aan xagga socdaalka, xagga tasarufka iyo shaqada. marka waxaanu doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon waxa weeyaan qofka bini'aadamka in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo. qofka bini'aadamka in wax la siiyo kuma noolaado. wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bini'aadamnimada ku jirta u shaqaysa meelba uu mari karo si nabadgelya.
magacaygu waa Deeq Jeelaani Maxamed. waxaan imaaday 2007 waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay. haddii aan ka hadlo ra'yigayga iyo sida wax loogu qaban karo qaxootiga, qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmi ka siyaadsaday oo uusan ahayn maalintuu soo qaxayay. haddii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay, marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii bacshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ee ilmihiisa loogu abuuri karo, dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanaya sida anigoo kaleetood. haddii yacnii adduunweynaha wax u qabanayaan bacshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay u abuuraan, maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meeshu wax dad ku bari lahaa ay u furaan, kii dhaqtarnimo bartay inay micnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u sameyn karaan. maasha allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aada wax u fahmeen. waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto kii repatriation loo sameynayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto. dadka way baxaan way soo laabtaan, waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waay. qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha horeeta xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinin, oo 6 bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanadoo kaleta ay ku noqoto, oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tega mid lamid ay xagga ku qabsato, oo qofkii markaas soo muto inuu meeshiisii uu yaqaani haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto. 99% dadka la raro way soo laabtaan.
aniga waxaa leeyahay Maxamed Cabdulqaadir Aydarus. qaxootiga waxaan imid 2006 reerkaygu yimid anagu xeer baan ka dambeeyey. xerada Ifa ayaan ku noolahay. haddaan shirka lagu qabanaya Geneva ka hadlo qaxootiga, qaxootiga horta xuquuqdiisa waa dayacan tahay, waa la iska halmaamay sida ugaadha ay u nooshahay buu nool yahay. xeradan qaxootiga waxaa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada, hadda waqti ay soo gurtusi lahayn caafimaad ma haysto, waxbarasho ma haysto, nolol ibni aadam ma haysto. tusaale gaamaan ku tusinayaa qaxootiga ruux UN waxay siisaa bishii $6 bishii 30 maalmood, $2 raashin bay ku siisaa, $4 bajakuule ku siisaa. UN haddaad tagtid guryaheeda xafiiska dhadhaab bay ku leedahay jannaba malayn janno. dadka qaxootiga shaal waxaan la joogay daraad guri baa dumay, reer buu ku dumay, dan lagama laha. waad ujeedaa magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karta UN xataa inay dhaqaale ku bixiso inay magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey mid ka mid ah dadka qaxoontiga Soomaalida ah ee ku jira xerada dadaab. codkaasina waxaa soo duubay wariyaha iyaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegay inuu ka shaqaynayo toddobaadkan lagu soo socda in deynta $5 bilyan ee dollar ee lagu leeyahay soomaaliya laga cafiyo. hadalka hay-adaasi ama sanduuqa lacagta adduunka ayaa kusoo beegmaya iyadoo safiirka dowladda maraykanka ee arrimaha soomaaliya u qaabilsan ambassador donald yamamuto uu dhowaantan sheegay inuu shaqada ka tegi doono haddii dowladda maraykanku ay ka shaqayn weydo sidii waddadii deyntaasi soomaaliya looga cafin lahaa. haddaba maxay ka dhigan tahay in soomaaliya deyntan laga cafiyo? sahre cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa.
hay-adda lacagta ee i m f, bangiga adduunka, bangiga horumarinta afrika, dhowr waddan oo maraykanka, midowda yurub iyo kuwa carabtuba ay ka mid yihiin ayaa dhammaantood waxa ay ku leeyihiin soomaaliya dhaqaale isku dhan $5 bilyan oo dollar oo qaarkood dulsaarkii ku biiraysay 30 sano ee lasoo dhaafay uu cirkaasi wakhtigan maraya sida la sheegay. dhinaca kale, haatan waxaa hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta ay bilaabaysaa olole ay sheegtay inay ugu suxul duubayso sidii ay uga dhaadhicin lahayd dhinacyada lacagtaasi ku leh soomaaliya ee $5 bilyan ah sidii ay qaantaasi uga cafin lahaayeen. soomaaliya ayaa si looga cafiyo deyntan qaanto ah ee lagu leeyahay waxaa iyadana laga rabaa inay la timaado daahfurnaan iyo shax muujinaysa siday u isticmaaleen dhaqaalaha waddanka loogu deeqay dhowrkii sane ugu dambeysay. professor jibriil maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus.
soomaaliya horta waxaa lacag ku leh dowlado iyo ururo caalami ah. dowladahaas iyo ururadaas ayaa i m f da ama hay-adda lacagta adduunku waxay sheegtay inay olole ka dhex samayn doonto inay isku waafaqaan soomaaliya deynta laga cafiyo oo hawshaas iyada qeybta u dambeysay ayaa haatan lagu soo dhow yahay. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka caalamka uguna faqrisan, deymo aad u fara badan oo ilaa $5 bilyan oo dollarna waa lagu leeyahay. si horumarkeedii iyo soo kabashadeedii ay u suuragalaan waxaa loo baahan yahay in soomaaliya deyntii laga cafiyo. markaas waxay i m f-ku sheegtay inay haatan olola samaynayso. ololahan uu soo socday oo barnaamijka loo yaqaano loogu talagalay wadamada deymaha lagu leeyahay faraha badan ayaa soomaaliya dhowr sanaba hadda kamid ahayd shuruudo fara badan bay soo martay. waxay soo martay in nidaamkii maaliyadda dib loo saxo, daahfurnaan lagu shaqeeyo, in caalamka lala wadaago sida soomaaliya u maamulanaysa lacagaha soo gala, in canshuurtii la kordhiyo, in la yareeyo kharashka dowladda. marka talaabooyin badan baa lasoo qaaday. talaabooyin kale weeyaan midaamas shuruuddii deyn cafinta loo wada gaaro.
bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu yimid magaalada Washington d c kulamo ku salaysan sidii dunida ay uga deyn lahayd Soomaaliya lacagtan lagu leeyahay. waxaa kasii horreeyey oo hortiis dhowr jeer yimid, sidoo kalena gadaashiisa yimid wasiirka maaliyadda iyo dhowr wasiir oo kaleeto. kulligood waxa ay dadaal ugu jireen sidii Soomaaliya ay u heli lahayd qaan cafintaasi. haddaba maxay ka dhigan tahay Soomaaliya in deyntaasi laga cafiyo? waa kan Dr Cali Ciise Cabdi oo isagu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha islamarkaasina lasoo shaqeeya hay-adda i m f, haatanna madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada geeska afrika.
ma aha waxuna deynkii baa la cafiyey inay markaa gasho danka maalqabin oo maalgashada adduunka, hadday dowlad tahay, hadday hay-ada tahay, xataa hadday tahay dadkan investment gashada ee aan iyagu deyn la bixin, ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaan lahaa soomaaliya inay ula dhaqmaan dowlad caadiya oo lala dhaqmi. marka waxaan faa'iidaa ugu jirta maaha dowladda hadda xamar ka dhisane qaranka soomaaliya oo dhan baa wuxuu kusoo noqonayaa xeer loo arko inuu dowlad caadiya yahay oo dowladaha adduunka ka mid a. marka de waxaan filaya inay guul weyn soomaaliya u noqonayso ayaa darana noqonayso isqabqabsiga ka siyaasadda iyo haddii ay waxaan carqalad ku keenaan.
haddii deyntan laga cafiyo soomaaliya waxay siinaysaa fursado badan oo ay ka mid tahay in horumar dhaqaale iyo mid soo kabashaba uu helo waddankan 30 sano ugu dambeysa dagaalada ay ka holcayaan wakhtigana al-shabaab dagaalka kula jira. haddaba haddii maraykanka uu ku dhowdhow lacag $5 bilyan oo dollar kuleh soomaaliya deyntaasi ay ka gaabsadaan inay cafiyaan, rajadii soomaaliya ay ka qabtay in deyntaasi laga cafiyo dunida inteeda kale sidee ayay ku suuroobaysaa? mase dhici kartaa haddii dal uu ka gaabsado in dalalka kale iyo hay-adaha lacagahaasi leh ee iyaguna dhankooda cafin karaan? waa kan mar kale professor jabriil maxamed.
runtii maraykanku waa dalka adduunka ugu dhaqaalaha weyn, waana dalka soomaaliya kuleh deynta ugu weyn oo saad sheegtay ilaa iyo $5 bilyan oo dollar gaaraysa. marka waxa dhacay ma aha in maraykanku diidan yahay arrinta deyn cafinta, oo runtii nidaam ahaan hormuud ayuu ka ahaa, aad buu u taageersanaa. shirkado maraykana iyo hay-ado maraykana ayaa qeyb ka ah ololaha deyn cafinta, iyo in soomaaliya laga helo nidaam daah furan oo dhaqaale.
sida ay sheegaan qubarada dhinaca dhaqaalaha dunida dhowr wadan oo waxaa jira hore looga cafiyay deemo kuwaas oo waqtigan u muuqda inay si weyn u soo kabanayaan kadib markii dhaqaalihii lagu lahaa hore looga cafiyay deemo kale tana la siinayo waqtigan dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka Ethiopia oo kadib markii deyntii lagu lahaa horaantii sagaashamaadkii laga cafiyay waqtigan bangiga dunida uu siiyo sida la sheegay dhaqaale dhan hal bilyan oo dollar sanadkiiba waxaa xusid mudan in dawladda Mareykanka ay tahay dawladda ugu kaalmada badan markii la fiiriyo dawladda badan oo dhaqaale siiya Soomaaliya iyadoo dawladda Mareykanka ka sokow dhinacyada military ee sidoo kale to horumarintana ay Soomaaliya ka taageerto
adeey maasantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi idan socodsiin salkad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA
وهجاج إمكانه كسر دواد البرنامج كي قال كأبارستا وحا سودياري أو إنه سوتشيدين يا هارون معروف.
سجال كي بيشن ديسمبر مرايكن كو واحد دقين كجستين ميلو دو مجال هذا ساكو إيه قبل كجبار النحى. waxaa dawladda Mareykanka ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xariiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareediyo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horan uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqeyn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi dawladda Mareykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 milyan oo saarnayd madaxa jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalka Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in jihaad Zarvan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoona waxa uu leeyahay jihaad Sarwaan Mustafa
Sarwaan jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xilliga maxaakiinta wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maarkii shixilaha suudanka soo galay dagaalkii ma taqaanaa iyadoo ka qayb qaatay kadib markii maartii sheega xashiidka maartii soo galay waddanka wuxuu ka mid ahaa ragii u cararay waxaa ku jiraa jabooyi 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahdo Nabaan Nabaan markii la dilay ninka waxa masuul looga dhigay muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxa masuul ka ah Nabaan Nabaankii booskiisa soo galay 2019 iyo 2011 dagaalada hadana waxaa bilaabay maartii dawladda iyo shacabku dhex maray marka muddadaas maartii wuxuu masuul ka ah muhaajiriinta oo ay ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maarkiisa wixii yiraahdaan tasiic ama sinaaca
farsamada
tasiic waa qayb ha waa qayb ka mid ah maarati sheeg qolyaha maarti waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku jiraa minooyinka kaydintooda farsamaynta marka wuxuu ku qarxan waa TNT-dana waa qaali waxaa maarti mar walba lama helo marka markii la keeno xilligooda waxay sameeyaan marka baashi uu beeqaamiyaan waxay sameynayaan maaratiisa wax maarati way barxaan waxay ku barxaan maarati maxaa ku jiraa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxayba noocaasu kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku jiraa baawurta maaratiisa isqaxiyo biraha imataqaan waxa lagu dhijiyay ayaa sameeyo
marka maxaa ku jiraa qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa maarati ku xigeen laakiin hawshiisa kala wada waa isoo shiraa
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar kamida hogamiyasha ajaanibta oo kamida ha Umar Xamaami waxay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada? Isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Saciid Cabdulla Dilib.
Godina hal marna kama hor imaan, wuu ku qaracsaa, way isku fiicnaayeen, haddana kan joog wuu isku fiican yihiin, wuu ku qaracsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid Bariga Afrika. Hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carreen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyagoo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda Bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhaxaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin Bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwa loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Saciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'if kantaali waxaa sukla waasin, laakiin muwaadda hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan. Laba inuu u qaybsamaano maaragtay shee gawaarida iyo xisjamada waxay geliyaan maaragtay sheegeen xisaam ama tardiyo kale waxay laptopsi u geliyaan oo kaleo britri ay geliyaan. Gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaan TNT oo maaragtay shee muda wax burburiso. Waxaa netro tirweyna la yiri maaragtay saddexas laba isma adiga ka koobanta khaarijkan laga keenay inta badan yimana laga keenay waxaa laga soo dejiya meesha la yirahda Qamdala, niman maaragtay shibraadbadeed iyo cirta ogtaa meesha kasoo dejiyo xasuusmara dhulkaasa la soo mariya, xadheera loogu keenaa inta badan ama badda loo soo mariya ama maaragtay berigii soo mariyaan oo ilaan Puntland markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaankood ma adko ilista aada loo baaraga gawaaridii dadka. Laakiin qof markuu soo baxay maaragtay baaritaankooda iska caabal hadeer laamiga isma hadeeran xayab meesha rwaanay mariya, laakiin masjidka keliya loogu keena waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay horta cirta ogta caalamiga jira dunyada hub maaragtay ishe hubkan mamnuuca dunyada meel walba laga gataa. Yemenna hadda maadaama sideenoo kale waddanku iska burbursay waa lasoo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto waxaas midanka hadda xataa Puntland ay kasoo gataa barcbayadu waa ma aha niman ay ku fikiraa ma aha way soo gadaan lacag ay kala baxaan, laakiin iradii markii ugu yartaa 200 iyo 100 jir u dhexaysa ayagaana keenan qolada barcbayadkan tugtoolada ayagaa soo qaada gaalkacay keenaan lacagta waxay siiyaa markay keenaan meesha la yiraahdo xardheere, xardheere markii lacagta bixiyaa.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa marka ugu horeysa Yemen, gacanka caadan buu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dadkaasna waxaa keena dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo hada isu bedelay inay gaarsadaan hubka.
Waa garta halkee ugu badan ay kasoo degaan?
Waxa ugu badan uu ka degaa waxa weeyaan meesha midaha ee aga ee xeebta Sanaag ee bariga Gardasu ee xeebta Badcas iyo meesha midaha Xarbeer subaxas midaha.
Hubkan dadka Kenya ma ganacsata Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan ku xaar gagixiso
waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata oo ka ganacsada iyo mana aha Soomaali kaliya fikrada badankeed galbeed ee dunida ee aan aragay aan fikrada waxa ay ila laga soo bilaabo Sudan hubka waa lageeyaa xadda bada casab iyo kabaxa marka ma aha Soomaali kaliya dadka ka ganacsada waa dad ganacsata waxa ay jeediyaan dad kasta oo dal ganacsata
oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab
dabcan waxa laga yeeyaa qabaa'ilada oo hadda waxa la noqotay nidaam habka qaybsiga beesha sumahooda Islaamabaad maqlaysaa iyo yana qabi karo beesha Islaamabaad hoosaysan marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiska waxa jeedka ay maxay tahay si fiican ugu dooni karaan waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iska ilaaliyaan santaarisna waxa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalba dhacayn qabiil markuu hub helo inuu maxaad hamgeliso inuu cid kale weeraro marka wuu fududeeyaa in dagaado wuxuu mas-uul ka yahay xasiid darro xasabeynrada ka jirta dalka badankeed hubkaas ayaa shidaab u ah waxa iibsada hubka dad siyaasiira oo iyagoo tirada awood ka doonaya ama dowladda ku jiran ama ay ku jirana waxa iibsada ee kooxaar gartada waxa iibsada dad kale oo ganacsi shaqsiyaad ganacsiyaala marka hubka waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa haddana waxa khasaare ahayd ma soo kordhiyo.
Mar kale haddii aynu dib ugu laabano jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii Diseembar 2014.
waxaa ka naqaashan waxaa ka mid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtiisa gantaalka maadi waxa maadada yiraahdaan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo waxyaaba noocaasi ka naqaashan wixii horena way socon waayeen markii dambe.
Waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan?
Gantaalaha ma taqaana la riddo oo maaragti ii sheego waxay ka koobiyeenan kolley maaragti Falastiini meelaha soo aragti gudda gantaalaha ma taqaana maxalliga ah maaragti kusayska waa la sameeyey way tijaabeen daaficadii way sameeyeen xataa maaragtii sheegeen laakiin wixii maaragtii sheegay way kontrooli waayeen ma iska daayeen
maxaad ka wadaa way kontrooli waayeen
anaba waa la ridibaalka waa la sameeyey
haye
waxay ku tijaabeen inuu meel xeel cadde meel yaraa meeshan banaankeeda xamar banaankeeda maaragtii dhinaca baran meel ku dhacay aqoon waay maxaa kontroolki baalka maaragtii la xadido waxay sameeyey waxay kaliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadii gantaalka ka warqabteen waxba tuuro daafici yiraahdaan
waadir
daaficadii la sameeyey daba gadaal laga qabtay way gubatay baalka diisay daaficadii baalka way tuurtay
waadir
xoolay maarti urday
xagga badda u riday
waxa soo hartay ha xagga badda ha nama joog mashaa leh
waadir
waxa soo haray marka waxa maartii sheeg dafciga waa la helay baas inuu wax ridwa laakiin kontroolki ma intee gaari kartaa ma waxa si ma taqaana heli waayey
marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan
wuxuu baahiyi haddii maaragtay heli karaan baalkan maaragtay inay cabirkiisa kala helaan meesha ku ridi karaan haddii ogaan karaan baalka maaragtay kilomitraadkii iyo meeshaasa ku dhufi karaan diraan yoolba ku dhufan lahayen waxay ku guuraysteen kaliya inama taqdafcigasa baalka inay ridaan kaliya ku guuraysteen laakiin haddii rad intuu taga ma 20 mitr kuriya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma qofku wuxuu raa mogta hadaf wax ku dhufto
marka fikraddii ma halkii bay ku dhimatay mise mar kale sii wadeen
iyo waa kolley markaas dib in loo soo bilaabay kalama aqan laakiin ragii markaas ka shaqeynaya hadda wax ka noolaan jirin
sida ay Al-Shabaab u kobciyeen awoodooda samaynta si lamid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooga sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambena ku xiray baabuurta xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha waxaa sidoo kale Al-Shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016 khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. سعيد عبد الله دليب او هره اوغا ترسنان جري الشباب وحا وحقيجيي ان دما عاسي او كجيرو ارورك الشباب
ديارها هدرونس كل شيء ورتو حال نوع اللي رهدوي EGI وان نوع انت بدا شعك في استعمال نوع اعلانيين كي ومحورها يدخل منها استعمال وابان قالي رمارتي شيك ان بدا سالودرا إلا يوحيكو مغرانك التاشر سودان دقيقو إعلاميين كان استعمالوا ما أرتس كابرة الوحرة كور ساسو حلو قدوا حتى سوالي ويطال إعلامين تسوالي واستعمالين واركي بركة أيو وحير ربان إن سيكالو في إدستان إلين باورتي سيوغنيتي عمروي أكتاتي فو وحبانا لغبتي ماري وير ماري وحبو فجير كل ما أرتس هو إلي قانا ويكو أكتاتي بركة ما كان أصلا ما أرتي إيشي hadii wadaa ka xaradu mid ka raadiyaan imran midan ee baasha la shaqada gorba la keenay waxay keenay markii laamiyada la bisay oo maxuu ahaa dalka la dhijiyay waxaan miyay ku xigirin jiray ruqay keenay jiray laamiyada ma soo ugu bilaabay la dhijiyay markii heshiis magri kale la imran tani su'aal leh fiirum xaqulada istiqriista badan dowladda lagu dhijiyay marka hadda maadaama maarkiisay qawaarida maarkii soo gaar xamri ku adkaatay waxay ku fikireen ma taqaana in maalada sikiyo faa'iideysay wax ku xiraan oo ma ay ku carqalayaan ay ku carqalad kaga sameeyaan maanta meesha ku fikiraan in wax ku sameeyaan
waa garta xadii
marka waxay saari karaan wax badan ma aha kala xataa maaratiisa waxaan ra'yi maaratiisa fiirada dhexdooda wareegis waxay sheen waay wax la dhameeyo maaratiisa oo diyaar ma aha laakiin in laga warqabo fiican
marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan waxay rabaan inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhisma ku dhuftaan sidee bay wax qorshahoodu waa sidee
marka horta taarikadkoodu ugu weyn waa in ay xamar wasad sii lagu geyn karaayo xamar mataqaana waxaan kaga dhici karaan xamar waa inuu farxad camarlo waa in caalamka aan laga dhihin xamar aanooda inaan la bixin waxaa maarta waxa saaran oo caqabteen saaran maarta leeyahay xamar waa nabad maahan la dhex sheekada ma tii karaan iyo kuwa badan xataa ma qaatay sheekayaal in ila jabuuta ku dhiyaaran waxyaabo noocaas ma in wadankiisa intaas aanu isaga jiro taarikadu ugu weyn horta waa intaas
waa garta
ma qaraxayaan soo gudayna waa dareen karta hada qaraxda maarta qaraxda xamar soo geel waa la wada ogyahay maarta si wax dowladda kaga dhisan ma jiraan shacab ku baabo marka waxa ugu weyn ma taqaan ay ka rabaan waa in ila xamar wadba.
Galka baaristu waxa uu la xariiray wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno wareysi inay bixiyaan hase yeeshee galka baarista waxa uu suurtagashay inuu wareysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey xilliga uu galka baaristu wareystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisi taliyanimo ee danab
inta iyaga ay daneynayaan inay waxyeelo sameeyaan anagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo caadadooda ay muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira leeyihiin inta waanu raadinaa marka dadku way jaa wareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah
waagata laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamada ka mid tahay deegaanadaana waad ka dagaalanta aqoon baad u leedahay hub kan la sheegayo milaanka iyo sam 7 iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaac ay idinkuma hayamiya
horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta dad hadheer xaalad sax ah ku shaqayn kara ama afartan sano ilaa konton sano wax hub oo intaas yaalay oo sidii loogu tagalay shaqayn kara ma jiro haddii ay leeyihiin sam iyo waxaan tiraahdaa qaryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qaryada teliseganna iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwaan gacanta laga rido wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto muhiimadda waxa weyaan dadka ciidan ma haystaa ciidan ma haystaan wankani ciidan awoodla ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax uruuris ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas 3 bilood ilaa 4 bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas horgi usoo aasaan كبعد جيد أي سلعة سبكري هنا هون النقدان هنا كوح نقدان معي كقارة وقت بير وهي وحي بقى يعني أنت أي شبان هنا بداقية يعني خلال يمين كبر هنا خلال هنا بداقية مركا كمسيني أي لحقو الرسول أنا ما أخبرية أنا معي سان من قلان
كسوكو كبع فرسمدا قرحيادا اي اورورka al shabaab waxa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu weeqi karo awooda ururka ama looga adkaan karo saeed abdullah dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al shabaab
ariga kaliya laga hortagi karo waa in maartii sheeg mar lagu wada dhaqaaqo maartii sheeg lagu sameeyo wax liiraad khaltul awraaq naaka waxa lagu qaaday maalin bi magaalo lagu saaray wax lagu qaaday ma jiraan magaalo magaalooyii koodan tay banayaan waxa magaalo aftu waxba kala ah waxa ahmiid waa heekal kaas ma taqaana iyo nidaam koodaas inuu dhisnaa nidaam kale waxa lagu burburin kara dagaal ma taqaana dhinac walba hal mar ciinka military inay meel walba ka dhaqaaqaan jabuun baybakool puntland ee hiiraan meel walba in ma aragtiisa ma caturka ma jabada hal mar lagoo iswaar waxa ka dhalan doota iswaayaan oo mid kale xiri la waayay kuuba ay ka midan la qabto kuuba ay ka midan dalka ka baxaan markaas xiri koodi ima taqaana iska warqabkoodi wuxuu
لكن هذا مكيل لما قالها لقى صار ولا يكبر حركه وين كان هل مره وقفتها سيد برنامج كيكل كبار استنوا انغا انتاس فكرته هي نوغو صادره حج معروف @voanews.com
kala buuraxsan degistiyal markare halkaad u leenaga la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington DC xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo dawladda ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
qodobada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ka dhexwaday labada dhinac xisbiyada mucaaradka xisbi xaakimka iyo xukuumadda ayaa waxa ugu muhiimsanaa in la kala diro guddiga cusub ee muranku ka taagan yahay ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana la soo celiyo guddidii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaaday hadaba xisbiyada mucaaradka oo u hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro ayaa soo dhaweeyay go'aamada ay soo jeediyeen guddiga dhexdhexaadinta
waxa socday waa ka warqabteen ergo iyadu xilqaantay sidii dhaqanka Soomaaliland ahayd markay arrimo adkaadaan ergadaas oo dhexdhexaadinaysay xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa ergadaas labada xisbi mucaaradu waxay siiyeen kalsooni buuxda madaxweynuhu wuxuu siiyay kalsooni buuxda Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ergo lama diro ama lama diido go'aanka ergadu ama ha qadhaadhaado ama malab ha ahaado waxa caadadu tahay in la aqbalo waa ergada aad kalsoonida siisay marka waxaan u sheegayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka daneeya Soomaaliland iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jir ah u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergada dhexdhexaadinta waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad ma ku celinaya inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishankii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta
dhinaca kale guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta qodobada guddiga dhexdhexaadinta dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo VOA da la hadlayay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xukuumad ahaan guddidana mahadnaq u jeedinayaan balse ay jiraan laba qodob oo in sharciga la eega ay tahay
marka ugu horeysa horta odayaasha isxilqaamay waxaan aragnaa odayaal waaweyn oo dalka sharaf iyo karaamo iyo isi kule dhammaantoodna magacyadooda la wada yaqaano ayna runtii mas-uuliyadda ay saareenna waa nuugu mahadnaqayna qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen laba qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye inta kale oo dhan waanu ku waanu soo waxaanu runtii waa soo dhaweynayna labada qobna labada arimood waxay u baahan yihiin in si sharci ah loo maro waa qodobka kala dirista guurteen commissionka maanta jooga iyo soo celinta commissionki hore waa arin sharci ah marka arintaas si sharci ah loo deynay qodobada kale odayaal soo dhaweyn ka dawladahan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhankasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dawlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno sababtoo ah xisbiyadu waxay ka mid yihiin dowladda dhexe waa sistemka qori isu dhiibka ama xukunka lagula kala wareego sidaa daraaddeed waxay naga mudan yihiin in aanu wada shaqeyno oo aanu is ixtiraamno oo aanu wada fadhiisano oo hadba wixii aanu ku kala duwannahay si milgala uga wada hadalno iyadoo aan ceebayn iyo ismaagmidna jirin sidaa daraaddeed sidaa odayaashu soo jeediyeen diyaar baanu u nahay ka dowlad ahaan inaanu tixgelinno milgahooda iyo sharaftoodana ilaalino xisbiyada qaranka
intay legba sharciga u baaraysaan maadaama qodobka qoraydin dhex yaala ama ugu cuslaaba u ahaa un arrimaha commissionka
runtii horta arrimaha commissionku arrintaa sharci bay u baahan tahay waxaa kaloo jira qodob kororsiimada ay kaga hadleen odayaasha oo ah kororsiimadu waxay u taallaa xisbiyada qaranka inay ka wada hadlaan markii horena xisbiyada qaranka ayaa keenay in kororsiimo la keeno oo sababtaa waxay ku heshiin waayeen commissionkii hore qaranka oo jooga oo shaqooyin qabanaya ayaa asxaabta ku kala qaybsanay maantana waxaa muuqata in asxaabta ku kala qaybsantahay kuwa cusub marka markasta kala duwanaanshahooda unbaa koriska keenaya marka waxaan qabaan waqti kasta oo ay xisbiyadu fakar ay ku midaysan yihiin ay la yimaadaan doorashada qaranka waa la qabanaya
Khadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
shirka macadka heritage oo maalintii labaad ka socda dalka jabuuti ayaa looga hadlay xaaladda soomaaliya iyo somaliland sagal siciid faarax ayaa warbixinta noo soo dirtay
shirka madasha fikir isweydaarsiga soomaalida ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage oo maalintii labaad ka socda dalka jabuuti ayaa waxaa si aada oo hufan looga dooday arrimaha u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan sucaadada waa carmiya ayaa ka hadashay farqiga u dhexeeya dooda shirka madasha soomaalida looga dooday arrimaha soomaaliya iyo somalilan sannadkan iyo sannadkii hore
sanadkii hore waxyaaba badan baana lagu dhaliilay oo ahayd doodu haddii somalilan iyo soomaaliya ahayd dadkii somalilan ka soo jeeday ee soomaaliya ka mid ah dowladdeeda iyo xildhibaanadeedii waxaas maxaa ula gashan discussion waayo taas waa na khuseeya haddaan reer somalilan kuwa doonaya in la midoobayo kuwa aan doonaynin waa dee wax internal ah oo ama dee gudaha ah marka tani waxay kaga duwanayd focuskii ahaa dad baa jira oo kaloo reer somalilan darisoo aniga oo doonaynin in la kala go-o iminka ay kaga wanaagsaneed tani focuskii halkaa waa laga qaaday inkastoo ay dee dadka qaar ka hadleen laakiin focuskii xalkii baa laga hadlay xal xaggeenu soconaa maxaynu samaynaynaa waxay ahayd waxyaaba muhiima audiencekuna waqti badan bay heleen ee waxay doonayeen ay yidhaahdaan sanadkan marka loo eego sanadkii hore
professor afira cilmi ayaasna ka mid ahaa guddiga ka dooday arrimaha soomaaliya iyo somalilan waxa uuna ka hadlay in aqoon-yahanadu ay si caqliyeysan uga hadleen
isbedello waxaa iiga muuqday dee dabcan aragtiyadii kala duwanaa xoogaa bisayl intii hore ka duwan arrinka la xiriira aragtiyada jirta waxaa hadda soo badanaya qanaacada ah inay aad u adag tahay in somalilan ay si unilateral ay uga baxdo soomaaliya oo ay keligeed meel aado taas waa almost waa soo gaabanaysaa waxaa kaloo iyada laftirkeeda aada moodaa inay hadda iyadana soo muuqata inay adkaanayso in dowlad fadhiso soomaaliya without somaliland anigu kale waxaan arkayay in bal matalan la dooda la dhaafiyo waa go-aysiin iyo ma go-ayno la dhaafiyo mawaaqifta hebla muqadisa iyo waxaan muqadisa oo laga doodo danaha rasmiga ah iyo halka sovereignty ama halka madax banaaniyo taalla meesha sidii loo wadaagi lahaa taa haddii la rabo Hargeysa ha laga dhiso haddii la rabo Xamar ha laga dhiso haddii la rabo ayada inta la qaybiyo qaabo badan oo loo qaybin karo mise Tanzania model wax la yidhaaha jira nidaamyo waxaa jira dowlad hadda Scotland Ingiriiska isagoon xataa federaal ahayn Ingiriisku waa decentralized unitary system iyada Scotland ku maaragtay banooni ciyaartaa baarlamaankeedii leedahay certain things adduunka ayadoo lays haysto oo dowladuhu ay rabaan inay kala go-aan ayaa haddana wax isugu jiraan oo danti waa isku xiran tahay marka in la kala taagnaado inaysan sii shaqayn karin ayaa anig kolley ii muuqata.
Dr Xuseen Bulxan oo ka mid ah aqoon-yahanada sida weyn uga dooday kulanka ayaa sheegay in baaxadda wixii kala dhex maray labada dhinac ay ka weyn tahay wax waqti kooban la xallin karo, balse dadaaladu ay meel fiican hadda marayaan.
Hawshaasi waxay la tahay mar keliyuun dhibaatooyinkayna soo gaaray mid maalin keliya lagu xaliyaay maa iyo madal keliya lagu xaliyaay. Waxa weeye arrin u baahan in goor walba arrinkan la hadalhayo, la iska rogrogo, la eego sidii xal ku imanaya. Xalkuna Soomaalilan un u dan maaha ma Soomaaliya keliya, labadaba u dan iyo Soomaalida kaleba oo dee waa la joogo, Soomaalida Ethoobiya, kuwii kale Jabuuti, kuwii kale waa la wada joogo. Marka waxna waa ina wada xal meel dhibaataysani aakhirka way saameynaysaa meelihii kalena. Marka annagu sidaan u aragnaa waxa weeye Somalilan iyo Soomaaliya iyagoo xora ayay isu yimaadeen, iyagoo xorana haddii ay kala dhaqaaqaan dee waxa weeye xor bay u yihiin. Laakiin wadahadalladani waxay samaynayaan inaan layska seexanno sidii aan lahaa dee awrtii laysku xidhay ee xagga dambuun sidaa sirkalka u socdaa yaanay noqonine aynu hore u socon. Horusocodkaasina wuxuu ka imanayaa maskax furan, maxaan ku yidhaahaa isqadarin, isu garowsho iyo maxaan ku yidhaa xal cusub in la raadiyo. Taasaanan anagu interested ku nahay.
Dhinaceeda Professor Hodan Ciise oo iyadu aan ku jirin kuwii doodayay laakiin ka mid ahayd aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii kale ee dhagaysanayay ayaa sheegtay in uu jiro isbeddel fiican oo la taaban karo.
waxaan arkayaa isbeddel weyn, cabashadii badnaa iyo tiiraanyadii badnaa way jirtaa, laakiin mid baa muhiim ah waxay iga baxay in aad moodid in hadalkii dadki gaar ahaan dadka maaha arrintu gacantooda ku jirto wax ka gaari kara, laakiin dadka intellectualiska meesha la isugu yeedhay inay horta intii hore iskaga soo dhawaadeen. maadaama uu dialogaasi furmay, waxaad moodaa in loo baahan yahay moraliska jiri kara ee isu keeni karana in la eego oo cilmi baaris lagu sameeyo oo ay ku sameeyaan maaha dad technocrats oo intay warqad qoraan iska sidaaya mooyaane wixii meel la aado hadhow policy lagu bedelo inay noqoto. Kow, waxa ii runtii ii cadaatay shirkan gaar ahaan markaan eegay tiraayooyinkii iyo transitional justice-kii dhacay ee Soomaaliya ka dhacay, markasta nabar bannaan oo booga korka kama dhihi kartid. Markii lalahaa awr kii ugu horreeyay kii dambe afka looga xiro wareegaya, horta Soomaaliya oo dhan baaba saasa oo hadda iska dabooreega ku jira. Waxaase iga baxay aniga hadda in la heli karo dialogue furan, la heli karo isku imaasho, laga hadli karo wixii xala.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
halka aad dhegaystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Iminkana waa barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu gala dembiyo xilka lagaga qaadi karo, arrintaasoo hadda meel gabagaba ah maraysa, ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro, islamarkaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado. waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono. haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa Jeff Van Drew, wuxuu ka soo jeedaa New Jersey, gobolka New Jersey. dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay, waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray, isagoo foodi u codayn jiray, ayaa dhowaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale. waxaana soo baxday 77% inaanay u codeyn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado. marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa dee inuu meesha ku waayo kursigiisii. meesha inkastoo gobolka نيو جيرسي وبدن يهاي دور الشرطة ضد كلاك دور تحس بقدر مغرادقة عندنا وحوي ينقيبه وحشرة أعضو تاجر دالون ترامب مدحونا دالون ترامب مركا يسوي قيب تاسو كشرة حافظ على قد دور تيني دور الشدي لبعض كل يلقي طبانكي ضد كحافظ ده جن بدن كود وحيفودين أما وعديين دالون ترامب مركا نيجي كروانين معها شعيلو جيني معها وانين رواين إلى شدو كرسي جيسا مركز كل الديمقراطية كبديا معركتي أنا أنتي نوحن ملاين يا دواكي نوحن جو أنصدين عن كبحه وأن ريبابليك عن كقالوا لكن ملاين مايو مركز وقت قديرة معاها من ريبابليك عنه إنه هالكاس كرجع يواجه قبل كاس وحبدين الديمقراطية
مدنياش لبدا حزبية ديمقراطية جمهورية أي أدوك كل قيب سنة دعوة مدحوينها كسعتي يدو جوان كمدن جيف فاندرو وضد بدن كيابي هذا بمجرى مدنيال لم يذا فاندرو وديجا نظر لقصو دورتا أي مدحوينة ترامب تاجر بدن وهايان تحسين أي وحكي بدشو جوان كوده إن مدحوينها دعويان
أرتنيو وحنا ودر محكو حريه ضد كهذا الديمقراطية وماشى لقصو دورتي gobolada laga soo doortay goboladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin waxa jiraan district ama xaafado ama degmooyin degmooyinka laga soo doortay dadka qaar kood waxay eegayaan dadka indheeya ama wala socda siyaasada in meesha sanadkii 2016 looga codeeyay ama uu ku guuleystay Donald Trump marka maadaama halka laga soo doortay dadka iyaga doorashada labaad waxay ka baqayaan hadii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo dadkan nambarka ku jira waa 2030 marka la isku daro
17
oo dimuqraadiya 17 kamidii gacan maroojintii iyo wada hadalkii dimuqraadiga dhexdiisa way yiraahdeen anagu wixii nagu dhacayaba nagu dhacaan waanu ka codeynaynaa ninkaas waxa soo hadhay 14 meelaha أفرية طبعاً كاسكار ولي ماني أوران إني عودين دونان إيو إني ماركتي أي دي حق سيغا راعي دونان لكن كل أما هرع عنا مياه راعي محلقة يابا بدان آبا وحيو بدان تاي إن يقول لي تتكرو سيغا راعي ساني دورة شدو صوص عطا سنتك لبدا كوني لباتنك دي كورسي قودة ماركتي kuqabsan doonaan ama halka maxaydaan the challenge ay ugu sameyn doono marka runtii taasaa jirta waxa weeye meesha ugu weyn ee codaynta dhibaatooyinka ka taagantay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabadh waliba kursigeeday ka warwareysaa
marka la eego dimuqraadiyinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay in jamhuuriga ku biirayo madaxweyne Trump arintaasii ma ka hadlay waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota
ha wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa in anu waxaan ku raangareeyaa weydii inaan waxaan dawladdan dawlad ku sheegan imka matana sida deeg qofka dawladdu leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyn ee philosophy ee western ee waxa ku tilmaamaan waxaan leeydaho social contract waxa weeyaan waa shicibkiiba ku dooranaya qofka shicibkiiba ku diibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantaa soo gelinaya qofka waxaan leeydahay legitimacy ba ya talaysa qofkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo de kanasa arab ku dhufan oo aanu ka hadlin hoos ka xaribin haddana waxaad arkaysa in qofku hadlayo wuxuu leeyahay dawladdu uma baahno waan yareeyay madaxda waxaan ka dhigay small government taas waa koo takale establishment ka nimanka lagu tilmaamo democratka iyo republican kiba labadiiba waxaan mudaa inuu waxaan deelaydaho imika adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qaboba adduunka ka baxay ee rashiyaana magaranaysa uu de ideolojiyoodii ay fashilmtay waxaa laydhaha waxyaabahan de imika populist movementga ee adduunka ka kacay ee sida matalan laagii dawadanka Brazil oo kale loo doortay sidii maalintii dawayd oo kale ka dhacday in England oo kale isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowlad bay isagu la soo taagan yahay qofka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa u sii badanayaan oo waxaan populist kale yiraahdaa imika Russia kor wasaasoo kale inay danka u badanayaan oo wixii nation state kii magaranaysaa la creeday dowladda waraneeyeba in la saaray magaranaysaa su'aal
dhinaca kale waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa xilligan la joogase waxaa dhammaanay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. ma arkayo sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. haddii ay taasi sameeyaan, waa inay iscasilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyaga eryi doona. madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa ammaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. muddo gaaban ayaa inaga xigta marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
haliga horta labadii codayn ee ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday, waxa tii ugu dambeeyay October baa la qaaday mid. dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 74%, kuwa yidhi aan laga qaadayna 76%. marka aad bay iskugu dhawaayeen nambarkaasu. tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maarag xilka waa in laga qaadaa. meesha 75% ay yidhaahdeen yaan laga qaadin. marka halkaa waxaa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay mudane Dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheereed ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal barnaamijkii dooda gaabanna. haddii la haydmo barnaamijkeenna idaacaddeenna caawa ayaad ku dhegeysan doontaan. xuseen barre aadanaa ka codsada bal inoo guudmaro qodobadii warka 1 iyo 2.
mahadsaned cabdixafid. laba qarax oo kala duwan ayaa maanta oo salaasa ka dhacay afghanistan, waxaana ku dhintay 10 qof oo rayd ah. dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jira sidoo caruur, sidoo kale waxaa qaraxan ku dhaawacmay 18 qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee caruurta afghanistan. qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay dalkaasi inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan afghanistan, laakiin xogayaha ayaa sheegay inuu dareynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacific-ga si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo. hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta ah uu leeyahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee dalkaasi Parveez Musharraf ku heshay dembi ah khiyaamo qaran, waxaanay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyey dastuurka waddanka, islamarkaana dalka ku soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo keentay akhirkii in xilka laga qaado.
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawa. anigoo Cabdixaafid iyo Xuseen waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Battle.